Dekoder.
Og som klarte å putte polonium i teen hans, ja. Og selv om han bare drakk noen slurker den teen, så viste det seg at han fikk 200 ganger dødelig dose. Det er jo sånn, det er jo en grusom måte å dø på.
Ja.
Dekoder.
Ja,
så gøy. Men stråling,
ja,
da sitter vi her og stråler på hverandre. Jeg stråler 5000 becquerel på deg, og du tilbake, ikke sant?
Mhm.
Egentlig mer bekymret for, for jeg var og løp rett før den podcasten her, så jeg rakk ikke å dusje. Så jeg liksom mer redd for at jeg stråler 5000 becquerel med svette på deg. Hva sier fra hvis det blir for gærent?
Det skal jeg. Nå har
så
vi,
da vet du liksom.
Vi har god avstand da.
Ja, så vi har 2 meter avstand.
Dette er, nå er det ikke sånn plexiglass imellom, men jeg vil si det, likevel så er det på en måte covid-vennlig avstand.
Covid-vennlig, svettevennlig.
Ja, ja, svettevennlig. Ja, det er jo fordelen da, med, ja. Med denne covid-vennligheten på avstand.
Yes. Men, takk for at du ville komme.
Takk for at jeg ble invitert.
Sunniva Rose, PhD, forsker i... Unnskyld, du har tatt en doktorgrad i fysikk.
Yes.
Kjernefysikk.
Ja.
Og så du forskningsformidler.
Ja, jeg har kalt meg selv vitenskaps- og teknologitolk.
Wow.
Jeg måtte finne opp min egen titel. Ja, ja. Fordi liksom formidler sånn, hva er det jeg hadde formidlet, men hva er det, hva er på en måte greia med det? Og så fant jeg det, men hva er det jeg... Jo, jeg på en måte er blitt den som er en sånn bro mellom da ganske sånn hardcore kunnskap i det jeg kan om, som da er naturvitenskap og teknologi. Og hvordan få det på en måte... Hvordan oversetter man det til noe som kan være interessant for forskjellige folk? Og hva er det folk er interessert i? Det er liksom egentlig bare...
Folk er nysgjerrige, mitt inntrykk.
Folk er så veldig nysgjerrige, det er også mitt, definitivt mitt inntrykk også.
Ja. Men du var i akademia en stund,
ja.
Og så trivdes du ikke så godt der. Eller nå bare legger jeg ord I munnen din, jeg vet ikke.
Jeg kommer til å korrigere deg, men du kan få si det du vil si.
Nei, jeg bare tenker, siden du slutta I akademia for å formidle selv, så savnet du kanskje litt frihet, eller var det et eller annet akademia
som ikke... Det jeg skal fortelle hvordan det er.
Jeg skal slutte å finne på, la
meg snakke. Ja, nå må du ikke finne på ting. Nei, altså saken var at... Jeg var ansatt som forsker for å ta en doktorgrad, og da den doktorgraden var over, så var jo jobben min ferdig også, rett og slett. Så det, og det sånn systemet at når man ferdig med den doktorgraden, altså hvis du gjør det sånn som jeg gjorde, at du faktisk betalt for å gjøre det, de fleste jo det, I hvert fall her sånn som man gjør liksom I Norge. Så da den jobben var ferdig, så var den ferdig, og da kunne jeg jo valgt å prøve å fortsette å være I akademia.
Ja.
Og det valgte jeg å ikke gjøre, så jeg sluttet ikke, men jeg valgte å ikke gå videre. Og der det en del ting som jeg, og det skriver jeg litt om I den boken min, Mia Stjernestøv også, måtte jeg utfordre med det akademiske systemet. Fordi hvis jeg skulle gått videre I akademia, så, sånn som jeg ser det da, så ville det vært da for på en måte prøve å nå målet om å bli professor. Da måtte det på en måte vært neste mål, som betyr at da er du 100% fast ansatt som forsker og underviser på universitetet. Men for å da komme dit, så det på en måte en ganske sånn lang rekke av midlertidige stillinger, og de fleste blir jo ikke professor, og de midlertidige stillingene som kalles for postdoc-stillinger, eller midlertidige forskerstillinger, litt sånn at de gir I stor grad ikke noe ekstra verdi for deg selv, sånn, hvis du skal da ta andre jobber ellers I samfunnet.
Mm.
Selv doktorgraden har en ganske begrenset verdi I det norske samfunnet. Det også forskjell på forskjellige land. Litt sånn, en med doktorgrad, det jo en som har...
Det høres jo helt rått ut da, men...
Ja, men det litt liksom, jeg føler det sånn, ja, det et veldig gøy stempel å sette på, så jeg har det jo liksom på LinkedIn-profilen min, så jeg Sunniva Rose P og det. Men det også litt for å vise at jeg har liksom... har gått veldig dybden på noe her da. Men det liksom disse midlertidige stillingene som gjerne altså disse postdoc-stillingene for å prøve å bli professor, varer da kanskje mellom 1 og 2 år gjerne. Og da det jo veldig sånn rotteres, man sier publisher perish, så på en måte der omgjør du
skal spise albuer
og produsere forskning, produsere kunnskap.
Okay.
Jeg ikke så glad I det, men det jo det sånn det ikke sant? Om å gjøre, og da få publisert og på en måte mest mulig, og mest sånn high impact artikler. Ja. Så det jo da et system som da absolutt ikke vil verdsette det som jeg har likt veldig godt, som jeg Og så vil jeg mene at jeg ble ganske god på den, som var da både å sette meg på en måte inn I da den, altså drive med forskningen, ja. Men da også å formidle og være den, den broen ut til, til samfunnet.
Ja.
Så da hvis jeg skulle gått for det rese, så måtte jeg lagt Da måtte jeg satt 100% på det, og bare ja, det ikke noen ting. Det en
livsstil, liksom.
Det en livsstil. Som da, men det har ikke jeg lyst til, for jeg synes ikke det. Jeg mener at det utrolig viktig å få kunnskapen ut, for det blir liksom spørsmålet, hva egentlig poenget med en sånn type institusjon som et universitet I samfunnet? Og det jo mange ting som poenget med et universitet, og det kan være en veldig lang diskusjon, men det på en måte at kunnskapen, hvis...
Hvis målet å spre kunnskapen ut til folket, så det andre måter å gjøre det.
Jeg mener jo at kunnskapen skal ut. Så, og så det også denne delen som jeg skriver litt om og problematiserer, at disse midlertidige stillingene ikke bare midlertidige. Du skal gjerne være på en annen institusjon enn det universitetet du på. Gjerne I utlandet. Så det legger på sånn nomadeliv, så han flytter, ok, 2 år I Frankrike, 1 år I USA, ja, ja. Så til Japan. Og hvis du bare hører det, tenker du, ja, det kult da, flytte rundt I verden. Ja, ja. Ikke så kult når du skal ha med partner og barn som skal brytes ja. Opp og ta rundt. Og hvis du da I tillegg har en moderne familie ja. med på en måte kanskje en barn med en partner du ikke sammen med. Det faktisk ikke mulig å gjøre Nei, på en ordentlig måte.
Så det utfordringer I akademia da? Jeg vet ikke hvor det fra at du hater akademia. Men
Nei, jeg hater absolutt ikke akademia. Beklager jeg det var ikke elsket meningen. Veldig mye av det, men jeg synes ikke det systemet bra. Og jeg synes Nei. Det jeg skulle... på mange måter ønsket at det var annerledes, og at det kunne vært plass til en sånn som meg da, som da ikke ville hatt de spisse albuene, fordi jeg ville på en måte egentlig bruke halvparten av tiden min på å formidle kunnskap.
Men som formidler så har det trivdes, ikke sant? Å stå
Jeg elsker å være på scenen. Det gjør jeg. Altså det...
Fordi du kommer fra ballettverden. Nå yes! kan vi dra inn den også. Ja! Det jo helt perfekt.
Og det tror jeg, det tenkte jeg mye over egentlig. Jeg begynte jo å blogge da, laget det som jeg kalte for en rosa blogg om kjernefysikk og forskning og sånn. Den har ligget nå død I et år. Jeg kan han, jeg kommer til å live den opp igjen. Det vet jeg ikke helt, men akkurat nå så det sånn foreløpig ligger I dvale. Men da jeg begynte å blogge, det var jo det. Det ledet jo da til plutselig at jeg ble bedt om å skrive ting for aviser, foredrag, og liksom det startet på en måte alt. Og da kjente jeg på at det aha, men nå lander liksom alt I, da, fordi ja, jeg drømte jo om å bli ballettdanser da jeg var, og, liksom, og det var jo med at jeg elsket å stå på scenen. Mm. Og den bloggen ble på en måte min egen sånn digitale scene, som selvfølgelig også har ført at jeg har vært mye sånn faktisk på scenen, men jeg, det å være på en podcast jo også å være på scenen, tenker jeg, og det, ja, jeg synes kjempegøy.
Men det der valget når du bestemte deg for nei, det ikke ballett jeg skal drive med, jeg skal bli kjernefysiker. Var det sånn der som bare kom fra, var det sånn at du midt I en piruett så på stjernehimmelen og bare, ok, hva meningen med livet egentlig? hva det egentlig skal bruke livet på?
Jeg tror vi alle stiller oss spørsmålet. Jeg tror jeg aldri har vært borte I noen som på ekte kan si at de aldri har stilt seg spørsmålet, hva meningen med livet? Nei. Hvor kommer vi fra? På et eller annet vis da. Men nå gikk det gikk ikke så direkte at det var liksom fra ballett til kjernefysikk sånn helt, selv om jeg har må jo innrømme for meg selv at jeg har jo hatt egentlig en veldig sånn fascinasjon for kjernekraften, den sterkeste kraften vi har I universet, sånn fra jeg snublet over en bok på biblioteket da jeg var barn, som handlet om atombombingen av Hiroshima og Nagasaki, og synes dette var jeg synes jo også at det selvfølgelig var forferdelig, men det var også noe der jeg ble så skremt og fascinert av, liksom, av denne strålingen da, som også var en del av dette her. Og det har nok ligget litt sånn I bakhodet, men det var ikke at jeg var på ballett, og så tenkte jeg, nei, nå slutter jeg på ballett, nå skal jeg bli kjernefysiker I stedet for. Det var litt mer at, ok, slutter med ballett, velge realfag og studere fysikk I stedet for, og så gikk ikke det så bra I starten, og så klarte jeg likevel å på en måte snuble meg gjennom ting, tok et fag som heter fysikk og energiresurser, og det var et egentlig ganske sånn changing point. Fordi når man da skal se på fysikk og energiresurser, så det da nettopp, ok, hvor mange mennesker vi I verden? Hva befolkningsveksten? Hva lage prognoser på dette her, hvordan det, hvor mange flere blir vi, hva sannsynlig og sånn. Akkurat sånn som nå det plutselig blitt en diskusjon som nesten altså alle interessert I, men det var ikke så da dette I 2000 og 2005 eller sånt, når jeg tok det kurset, så var ikke det så... Det var ikke liksom alle var interessert I det da. Og så det å se på, og hvordan kan vi skaffe nok energi til alle disse menneskene? Fordi vi trenger energi. Energi helt grunnleggende for at vi skal... Alt vi gjør krever energi, så det å ha trygg tilgang på energi, det noe vi trenger for å bygge gode samfunn og helse og skole og alt det som vi...
Ja,
som vi...
til kjernekraft. Ja,
og da kom kjernekraften inn der, og det ble da en del av... Og der ble jeg veldig introdusert. Eller da dukket dette opp som sånn, shit, dette var spennende, og så, ja, og så til slutt så ble det da det.
Og du har ikke savnet balletten etterpå, eller siden?
Jeg savnet balletten, har savnet balletten mange ganger, jeg, og da jeg, det var vel da jeg var på mitt andre år som student på fysikk, og det egentlig gikk ganske dårlig, andre eller tredje året, så tenkte jeg at nå må jeg på en måte få lukket dette ballettkapitlet en gang for alle. Ja. Så nå skal jeg gå på audition til Statens Balletthøyskole for å bare se hvor ekstremt revva jeg for å på en måte da skjønne
for at... For en fæl og brutal måte gjør
det på. Ja, men jeg skjønner at dette kunne aldri ha gått.
Ok, for det lå I bakhånd der og ulma. Det
var, ja, ikke sant?
Hva hvis jeg hadde valgt?
Og så gikk jeg videre til runde to. Jeg gikk ut på runde to, altså det gjorde jeg. Okay, men dette var da, da hadde jo ikke jeg danset aktivt på mange år, og likevel så gikk jeg på en måte videre... Jeg var ikke da, så jeg var ikke da så totalt revva som jeg fikk ikke den der slap in the face Nei, okay. som jeg på en måte tenkte at det det jeg trenger.
Ja.
Så det hjalp jo ikke egentlig så mye, men samtidig så var det sånn, ok, men jeg kom jo I hvert fall ikke inn da, så Nei. Da uansett så var det jo for sent, men ja. Da ble det jo litt sånn, ha. Ja, hvis jeg hadde gjort det annerledes.
Jeg
egentlig
god på det liksom, ja.
Ja, men samtidig men jeg, det hjalp meg nok allikevel også til å komme videre altså. Så ja.
Og du danser ikke nå?
Nei, det gjør jeg ikke. Jeg danser ikke nå lenger, men jeg veldig glad for alle de årene jeg hadde med ballett, og jeg tenker at både dette med å være på scenen og det å på en måte presentere og formidle noe, ja. Det jo noe, altså det gjør jeg jo, og det er jo blitt en sånn kunnskap som veldig mange har behov for egentlig, det hvordan... Ja. Hvordan legge frem ting ja, presentere så det har jeg jo med meg, og så lærte jeg jo ganske mye disiplin med balletten, det var jo ganske sånn hare bud I balletten og så det også noe med det å drive med egentlig noe, en sånn type noe kreativt da, som ja. Også veldig viktig inn I forskningen og det så jeg også da jeg kom på universitetet, hvor utrolig mange innen da fysikk, som var det jeg jobbet med, som også drev på et høyt nivå innen musikk eller andre typer kunstformer. Da. Så begge mine veiledere på doktorgraden spilte fiolin og hadde gjort det som en sånn «Skal jeg bli fiolinist, eller skal jeg bli fysiker?»
Men det føler jeg man ser mer og mer av I dag, at folk kan gjøre to ulike ting. Du kan møte på en sånn punkrocker på byen, og så spør du hva jeg jobber med. Nei, aksjeanalytiker liksom. Ja. Det det jeg jobber med, men jeg punker.
Ja, ikke sant? Men, og det jeg veldig glad for, fordi jeg tror at det på en måte har folk I veldig sånn hare båser, det veldig uheldig. Mm. Og det, altså fordommer ikke bra for
Nei,
noen.
Enig.
Men vi har det jo alle sammen da, men man må være bevisst på det, tror jeg.
Ja, det litt, handler det at boka rosa, vi litt inne på det her da?
Å ja, definitivt. Så jeg har alltid vært glad I rosa, ja. men etter hvert så har det også blitt en litt sånn, et slags statement, fordi rosa en sånn farge som vekker, man blir veldig sånn rosa, veldig mange assosiasjoner. Sånn at det har jo blitt noe jeg også selvfølgelig bruker bevisst, at det sånn,
Du kan være interessert I kjernefysikk og mote samtidig.
Nettopp, og rosa. Men, og dette kjempegøy. Jeg har jo også en mann som synes også at det ganske morsomt da, nettopp å utfordre, eller pirke litt på folks sånn følelser rundt
folks
fargen rosa.
Folks fordommer, og særlig rosa fargene.
Ja, så vi har for eksempel, vi har jo rosa kofferter hjemme. Ja. Det riktig nok jeg som har kanskje kjøpt inn de. men han elsker jo, når han skal på tur med jobben, skal på businessreise, så kommer jo han med sin rosa koffert, og da kommer jo, jo alltid minst en annen mann, gjerne litt eldre, som kommer til, har du kona sin koffert? Og da elsker han å spille dum, og sånn,
hæ? Hva mener du?
Ja, hva mener du? Og men det å være litt sånn naiv på sånne type spørsmål, det at da må folk på en måte sette ord på sine egne fordommer, og det tror jeg egentlig ganske nyttig, for det blir folk sånn, den rosa. Ja.
Ikke sant?
Jeg ser jo når den kofferten kommer ut på rullebålet, sier meg en gang til min koffert, du har svart koffert, du må jo sjekke hver eneste koffert som går forbi, ikke sant?
Min fordom var at når jeg så den boka, så jøss, det riktig?
Ja.
Så bladde jeg inn, ja, det riktig.
Ja, så det jo på en måte det også, det også jo kommunikasjon, og det klart at det jo en... det jo et statement men det jo noe med å vise det at yes, sånn kan det også være
ut av de trange buksene. Jeg liker det.
Ja, det hyggelig.
Stråling.
Ja.
Skal vi, kan jeg begynne med det dumme spørsmålet? Hva stråling?
Åh, det et veldig vanskelig spørsmål egentlig, fordi okay. Man kan si helt sånn generelt, hva stråling? Så vil si at stråling energi som flytter seg. Da får du et så på en måte åpent og litt kjedelig svar på en måte.
Ja.
Men jeg tror det blir egentlig nesten det mest sånn riktige svar på hva stråling. Det energi som flytter seg, altså et eller annet som, ja. Som flytter seg i en retning da.
Og den energien kan komme i ulike former.
Nettopp. Og det man gjerne, jeg tror det man gjerne... tänker när man hör stråling eller vad är kanske visst du inte hade läst boken innan ja. Men vad tänker du när du hör stråling?
Det är negativa konnotationer, det är kraft, det är farligt, det är skummelt. Stråling det är liksom det är med negativt fortegn stort sett.
Mm.
Så
Men vad tänker du stråling är? Vad ja, ser du okay. för dig att det är, hvis du kan sätta ord på det?
Jag ser för mig Star Wars att det är en lysstråle.
Du ser för dig en lysstråle.
Gamma stråle.
Ja. En sån ja, stråle liksom där en slags
ja. Jeg tenker ikke at det en partikkel.
Nei, du ser på deg en strek.
En høykonsentrert lysstråle.
Ja, nettopp. Mm, som en slags strek. Så ja. Man tegner solen, så tegner man ja, ja. Sånn, når man liten, så tegner man streker ut fra solen. Det liksom...
Det akkurat sånn type. Nettopp, med ja. Neonfarge som lyser litt.
Ja, ja,
det stråling for ja. Meg.
Da. Nettopp, men der tror jeg, det tror jeg det som veldig mange tenker når de hører stråling.
Ja.
Men veldig mye av det vi snakker om... Altså, ja, stråling jo da et stort fagfelt. Nå det jo da... stråling som har med atomkjerner og radioaktive stoffer og sånn, det jo den type stråling jeg virkelig kan da. Og det gammastråling nok det du da kanskje tenkte på som, ikke sant, som sånn veldig, ja, ja. Med mye, mye energi, og det jo en type lysstråle, det jo som veldig, veldig intenst lys egentlig. Fordi både vanlig lys, sånn som kommer fra solen, og gammastråling jo da såkalt elektromagnetisk stråling. Mm. Så bare at den gammastrålingen har veldig, veldig mye mer energi I seg
ja.
Enn det lyset som vi ser som kommer fra, altså det synlige lyset.
Ja, ikke sant?
Men så har du jo også andre type stråling, og det såkalt partikkelstråling. Og det folk har kanskje hørt om alfa, beta, gamma stråling. Mm. Det ganske som mange har akkurat de begrepene inne, kanskje uten å vite noe mer om det.
Mm.
Og da det jo gamma som da som sagt den elektromagnetiske strålingen, mens alfa og beta, det partikkelstråling.
Ja.
Så det derfor sier man en alfa-partikkel, det faktisk ikke en heliumkjerne.
Ja, ikke sant?
Som, altså heliumatomen uten elektronene som henger rundt, det bare den atomkjernen.
Ja.
Og når det blir en stråle av det, så det selvfølgelig at det kommer da mange partikler etter hverandre, de kommer liksom tett I tett da.
Så det ikke noe lys, det er ikke noe elektromagnetisk felt eller noen bølger, da det kun partikler som spyr ut, ikke sant?
Da det bare partiklen, ja. Ja. Og beta-stråling partikler, det elektroner faktisk. Frie elektroner som på egen, som igjen da, som ikke henger på en måte sammen på et atom. Kanskje jeg kan si det da, et atom, det jo da, består jo da en atomkjerne, og så det elektroner som svirrer rundt på, som liksom har sagt det. Ja. Og atomkjernen, den satt sammen av protoner og neutroner. Men disse elektronene da, som går, man sier de går I bane rundt atomkjernen, hvis de alene, hvis de ikke på en måte henger på et atom, så da det beta-stråling. Og den kan være skadelig. Og så har du også mange andre typer som partikkelstråling.
Nettopp. Men har du noen eksempler på hva beta-stråling kan være? Hva slags stoffer som sender ut beta-stråling?
For eksempel radioaktivt jod. Det et stoff som sender ut beta-stråling. Det ganske mange forskjellige stoffer innen sånn kjernekraftverden som sender ut beta-stråling. Det første jeg kom på nå, det er radioaktivt jod. Og det jo litt som... Det litt, grunnen til at jeg nevner det, at jodtabletter tror jeg det mange som har hørt om, når man også hører om stråling og radioaktivitet og kjernekraft. Og så tenker man at jodtabletter det en slags sånn medisin mot radioaktivitet og stråling, og det en sannhet med veldig, veldig store modifikasjoner. Fordi disse jodtablettene, som sikkert ganske mange har faktisk liggende et eller annet sted I boden eller langt inn I medisinskapet eller noe sånt, det de kan gjøre at de kan beskytte mot radioaktivt jod. Ja. Og så jodtabletter de består av ikke radioaktivt jod.
Ja.
Fordi jod, eller alle grunnstoffer, nesten alle grunnstoffer, kommer både I en ikke radioaktiv variant Og så kommer det en radioaktiv variant. Du må bare stoppe meg, for Nei, ja. Jeg bare prater.
Det derfor vi, det derfor jeg starter med å si at jeg sender ut 5000 becquerel på deg. Ja. Og du, fordi alt levende har noe radioaktivt i seg, ikke sant?
Ja.
Okay.
Og det for å se ut også betastråling. Ja. Faktisk, som,
så jeg betastråler deg nå?
Du betastråler meg nå. Det vel hovedsak... Ja, nei, det er vel bare... Kan, ja, det I hvert fall også betastråling, hovedsakelig betastråling. Ja.
Så ja, jod, ja. Jodtabletter funker bare fordi, eller det funker bare hvis man mangler jod I kroppen.
Ja, det også en greie, fordi jod, og dette jo hvorfor, hvorfor det litt mer komplisert med, når man skal snakke om, på en måte, om radioaktivitet, eller stråling fra radioaktive stoffer, om de skadelige eller ikke, så det på en måte, det er litt mer komplisert enn for eksempel som man bare snakker om alkohol da, som også en ting som kan være skadelig I store mengder, men derfor da snakker man bare kun om alkohol, men når man har hele det store begrepet stråling, så det så, for det første så det da veldig mange forskjellige typer stråling, vi har allerede snakket om alfa, beta, gamma, og så har jeg sagt det kan være også mange andre typer partikler, røntgenstråling jo også en ting som kjent for mange. Og så alle de da oppfører seg litt forskjellig når de treffer kroppen, for eksempel. Og så kan de også ha veldig forskjellig energi. Og det også avgjørende for om du får en stor eller en liten stråledose. Så ja, og så kommer da, jeg kommer tilbake til jod nå. Ja. Jod, og nå skal vi først snakke om da ikke radioaktivt jod, det et stoff som kroppen trenger. Vi trenger det I skjoldbruskkjertelen vår, som et lite organ som har med stoffskifte. Ja, det tar det til halsen, det et eller annet sted der det sitter, og det har noe med stoffskifte og sånn å gjøre. Det cirka så mye jeg kan om den kjertelen. Men jeg vet at, jod, det går til denne kjertelen her. Og så det sånn at kroppen, den ser ikke forskjell på om det kommer ikke radioaktivt jod, eller om det kommer radioaktivt jod. Så hvis du har en litt sånn mangel på jod I kroppen din, og så plutselig så blir du, og så kommer det da, kommer det en sky av radioaktivt jod.
Svevende
fra Tjernobyl. Så ser jo kroppen din bare, yes! Her kommer det jod, alt dette, jeg må ta opp alt dette jodet her. Og da får du jo på en måte, da fyller du jo på en måte opp da, denne skjoldbruskkjertelen din med radioaktivt jod, som sender ut betastråling, som da blir sektende i denne kjertelen, og så bestråler den denne kjertelen, slik at du kan, hvis du veldig uheldig, få skjoldbruskkjertelkreft.
Nettopp, så det samme prinsipp som med plantene, ikke sant? De skiller ikke mellom karbon 12 og karbon 14 når
helt,
de tar
ja,
opp
helt riktig,
CO2.
Yes! Det kjempegodt eksempel, for karbon 14 kanskje litt mer kjent, og det jo da, ikke sant? Karbon 12, det vanlig ikke radioaktivt karbon.
Ja. Karbon karbon, liksom, få det inn.
Ikke sant? Og karbon 14, det radioaktivt karbon, men plantene skiller absolutt ikke mellom de to I det hele tatt, og det jo derfor da alt levende består da av en liten andel med karbon 14, og derfor kan man gjøre såkalt karbon 14-datering av alt organisk material da, menneskelig trær eller hva som helst.
Så hvis et kjernekraftverk bare eksploderer, og så sier myndighetene spis jodtabletter, så handler det om å fylle opp lagrene sånn at det fullt, sånn at ikke radioaktivt jod kan ta den ledige plassen.
Helt riktig! Det,
wow!
Det du da vil gjøre, det helt riktig.
Jeg har lest boka di, skjønner
ja. du. Ja, ikke bare lest den, du har tydeligvis tatt ting til deg også. Den har ikke bare gått rett gjennom hodet. Nei, så det helt riktig, så det du da kan gjøre ved å ta jodtabletter, at da vil du fylle opp, eller mette skjoldbruskkjertelen, slik at da når den da blir utsatt for det radioaktive jodet, så vil det bare mer eller mindre gå rett gjennom kroppen. Men det beskytter ikke for noen ting annet
Nei.
Enn det.
Og så kan man like så greit spise variert og sunt og så få
Ja, fordi saken jo at det å ha nok jod I kroppen viktig I seg selv, og det og det gjelder jo spesielt, eller det gjelder jo alle, men spesielt barn og gravide og ammende liksom trenger det ekstra mye da. Og det, så det viktig å passe på at man får det I seg kosten til vanlig, og det liksom på en måte
torsk og
torsk, ja, hvit fisk, ja, men torsk en hvit fisk, så det, ja. Så det er en kilde. Melk har vært en ganske god kilde. Jeg har ikke full kontroll på overalt man finner jod nå, men det I hvert fall hvis du har et, på en måte, et vanlig variert kosthold, så har du nok jod I kosten din. Men hvis man da begynner å på en måte, ha en spesialkost, og det kan være mange måter man kan ha spesialkost på.
Fedon, det kan være...
Det kan være veganer, det kan være mye forskjellig. Så det bare det som viktig, det gjelder jo ikke bare for jod, det gjelder jo alle typer stoffer. Med en gang man begynner å kutte ut på en måte, store grupper med mat fra kosten sin, så... Det litt viktig at du bare vet hva du gjør.
Mm.
Så på en måte, hvis du gjør det helt naivt og tenker, for eksempel, nå skal jeg bli vegan, og det gjør jeg ikke uten å ha noe mer kunnskap om det, jeg bare kutter ut absolutt alle animalske produkter, da det ikke sikkert det så sunt. Da kan du for eksempel få mangel på jod. Men selvfølgelig, dette ikke en tale mot vegansk kosthold, men man må vite litt hva man gjør.
Hva man driver med.
Ja.
Men må ikke gravide ta jodtabletter uansett?
Ja, så det er jo ekstra mye fokus på det med jod, spesielt I starten av svangerskapet for gravide, at man tar jod. Men det er en annen type jodtabletter.
Ja.
Det veldig mye mindre mengde I den type tilskudd som man tar, spesielt av de første 12 ukene av svangerskapet. Ja, så det er også en ting som da, når folk bare hører jodtabletter, så er ikke det. Er ikke det samme greie.
Ja.
Og faktisk nå kom jeg på en historie også, en som var gravid, som hadde vært på apoteket og spurt et jodtilskudd for gravide, som faktisk ble solgt av jodtabletter. Og det ikke sant, du skal ikke ta jodtabletter, med mindre det faktisk en type, det ikke liksom, det er alt for mye sånn I en vanlig setting.
Ja, ikke sant.
Så det veldig stor forskjell på...
Kjernobyl og det å bli gravid.
Ja, det forskjell på det, og det veldig stor forskjell på da mengden jod I det, altså disse jodtablettene vi snakker om, kontra et tilskudd med jod I seg.
Hun fikk jo sikkert overdose da.
Hun visste heldigvis, hun var veldig kritisk, jeg husker ikke hva hun, eller hun egentlig var sykepleier, og begynte å argumentere imot, men den på apoteket var veldig påståelig, så hun, men hun dobbeltsjekket dette, og hadde jo da heldigvis rett da, eller hun... dobbeltsjekket det, og hadde rett. Så heldigvis at hun var kritisk på det.
Hun hadde I hvert fall ikke fått I seg radioaktivt jod, da.
Nei, det hadde hun ikke. Det hadde hun ikke. Nei.
Ok, bra. Da har vi gått gjennom alfastråling, betastråling, gammastråling, røntgenstråling.
Jeg nevnte det bare så vidt.
Du nevnte det så vidt.
Mm. Det finnes.
Det finnes. Det har jo revolusjonert medisinen.
Ja.
Tilbake til 1800-tallet eller noe sånt.
Slutten av 1800-tallet, ja.
Slutten av 1800-tallet.
Det var 1895.
De var veldig glad I å kalle opp oppdagelser etter seg selv, de der gamle. Det er
vi som har gjort det.
Er det det?
Ja, ja. Det heter jo, altså, røntgen kalte det jo for, altså, han, aller først så var det bare sånn, dette ukjent stråling.
Okay.
Så han kalte, og den vanlige ukjente, hva bokstaven for vanlig ukjent I matte? Det X. X. Så derfor, det jo derfor det fremdeles heter X-rays på engelsk. Så han kalte det jo X. Og så han også kalte det først for denne ukjente X-strålingen.
Trodde han var sånn narsisistisk?
Nei, han var ikke det. Altså. Jeg tror nok... Og nå det også over på en egentlig liksom, hvordan man gir navn til grunnstoffer. Og man har liksom, man har jo einsteinium, og man har curie og borium. Det jo Einstein, bor, curie. Det jo ikke de som har oppkalt dette her. Det jo det store vitenskapelige samfunnet som gjør dette her.
En liten hyllest til de gamle
det det store tenkerne. Det en hyllest. Det akkurat det der. Altså. Så, og det, jeg tenker det helt riktig at røntgenstråling blir kalt opp. Men veldig mye stråling jo da oppkalt etter etter så så røntgenstråling oppkalt etter røntgen Becquerel som du nevnte oppkalt etter han som oppdaget radioaktivitet Henri Becquerel Sievert som måleenheten for stråledose oppkalt etter nå husker jeg ikke fornavnet men også fysikeren Sievert så men de gjorde ikke det selv Nei,
ok, det kom etterpå.
Det kom etterpå, ja.
Ok, men la oss ta røntgen da, for han oppdaget røntgen ved et UL eller et eller annet sånt.
Ja.
Han endte hvertfall med at han klarte å skanne hånda si og se skelettet sitt, og så...
Ja.
Og det var vel starten da på... Ja, hva var det starten på?
Ja, altså... Han trodde jo da han drev og eksperimenterte, altså, og det gjorde alle... Det var ikke bare han som drev og på en måte eksperimenterte med sånn som han gjorde. Men han på en måte kjente igjen da, at han hadde gjort en oppdagelse. Det var liksom, her er det noe som ikke riktig, eller her det noe som annerledes enn det jeg tror det skal være. Og det jo da, det å på en måte kjenne igjen en oppdagelse jo også en viktig del av å drive med forskning. Og så til slutt så fikk han jo da sett gjennom hånden sin da. Og jeg må si, jeg har tenkt liksom, hva... tenkte han da.
What da, fuck.
Ja. Ja, men tenk på det, ikke sant? Dette her slutten av 1800-tallet. Ja. Det ingen...
Ja, de vet kanskje ikke hva stråling Eller hadde de noen begrep
Nei, de hadde de vel heller, de hadde de heller ikke. Nå skal jeg være litt forsiktig
med... Ja, nå over i historien, da.
Ja, men, historien. Så, så vidt jeg vet, så hadde de jo ikke, nei, de hadde ikke jo ikke det. Eller, altså, jo, de visste jo om lys og, men dette hadde de jo ikke noen idé om. Og den eneste måten de kunne se inn i kroppen på den tiden, det var jo å skjære den opp.
Ja.
Ikke sant? Det var jo ikke noe hyggelig, eller på slutten av 1800-tallet, så tenker jeg på en måte både... både hygiene og anestesi, så var vel ingen av delene sånn kjempetipt opp. Så ser han sitt eget skjelett, og det er klart når han da gjør, og det er et veldig, veldig kjent bilde, nettopp det. Det er vel ikke hans hånd, det kona sin hånd, da, som du ser da, du ser skjelettet, og så ser du gifteringen på, så det veldig kult. Det er vel mulig det verdens første røntgenbilde som liksom blitt tatt. Det ble jo da, det gikk jo rekordfart selvfølgelig at man da så at dette...
Her er det bruksområder.
Nå husker jeg ikke hvor fort, jeg snakker om noen måneder.
Oi, såpass.
Fra det første gang ble gjort, til det ble brukt på, både på slagmarken med soldater som var blitt beskutt og kom inn på sykehusene. Så det...
Rå oppdagelse.
Og ja, helt rå oppdagelse. Og røntgenstråling er jo noe alle har et forhold til. Ja. De fleste er klare over til et forhold til det også, fordi vi tar røntgenbildet når vi hos tannlegen. Når vi skal ta fly, så er det røntgenstråling som vi kan se gjennom bagasjen, så det ikke hvor mange millioner kolli som blir gjennomlyst hver eneste dag, og hver eneste dag så vil jeg også tro at det ganske mye som blir plukket ut av disse bagasjene som ikke skal være med deg, så det gjør det jo trygt å fly.
Så vi bruker røntgen til å se, men det også røntgen vi bruker i kreftbehandling, ikke sant?
Ja, det helt riktig. Så veldig mye, og så det sånn, wow, men hvordan det da greit å ta et tannlegebilde og liksom blikke dette veldig mye? Og da vi over i det så vidt nevnte at en ting på en måte at det forskjellige typer stråling som oppfører seg på forskjellige måter, men så det også viktig da hvilken energi har den strålingen. Så vi bruker røntgenstrålen til å ta et røntgenbilde hos tannlegen. Da det veldig lav energi, på den strålingen, som gjør at den stråledosen du får, den veldig, veldig lav. Det ikke noe å tenke på i det hele tatt. Den du bruker til å gjennomlyse bagasjen med også kjempelav stråling, og det også inne i en maskin, da, sånn at det, liksom, det ikke noe farlig for de som sitter rundt der heller, for de skjermet. Mm. Men når du da skal bruke det til kreftbehandling, så bruker du selvfølgelig da eller da vil du bruke røntgenstråling med veldig høy energi. Fordi da skal du gå inn for å drepe kreftceller. Det er jo hele poenget. Sånn at hvis du har høy nok energi, og da kroppens celler da, blir utsatt for stråling med høy nok energi, så vil det kunne drepe, ta livet av disse kreftcellene. Det det man ønsker.
Du da nesten over i gammastråling? For det jo på samme spekter, ikke sant?
Det er på samme spektret. Nå det, man, sånn generelt, hvis du tegner på det såkalt elektromagnetiske spektret, som en sånn, liksom, en sånn oversikt som starter med radiobølger på den ene siden, veldig, veldig lav energi, og så på den andre siden, hvis du ser da for det en strek, så i ene enden av den streken, så det radiobølger, andre enden av den streken, så har du gammastråling, som da det med mest energi, og så rett ved siden av gammastråling, så har du røntgenstråling. Mm. Men du kan helt fint ha røntgenstråling med like høy energi som gammastråling.
Oh, ja, egentlig. Du kan det.
Så det også, her det også forskjell på at røntgenstråling, den lager vi, eller den kan vi lage da. Vi kan ikke lage gammastråling, men vi kan lage røntgenstråling.
Nettopp. Apropos elektromagnet, jeg synes det jævlig fascinerende at menneske, homo sapiens, at vi har klart å liksom utnytte hele spektret av elektromagnetisk stråling.
Ja, det veldig gøy faktisk.
Radiobølger sender lyd og film over gjennom lufta.
Alle signaler.
Altså, alle signaler, ja. Liksom, ja. Infrarød stråling, se i mørket, mikrobølger, varme opp maten, lys, alt mulig rart.
Ja.
UV, hva er det?
UV-stråling kommer jo fra solen i tillegg til synlig lys. Det gir oss i hvert fall D-vitamin.
D-vitamin? Ja. Og så det sånn desinfiserende eller steriliserende,
kanskje? Ja, det kan du også. Ja, man kan sterilisere ting med UV-stråling, absolutt. Det var, den tenkte ikke jeg på, men det jo en viktig ting, ja. Det bruker man egentlig ganske som... Da vil jeg også anta at det har med at det forskjellig energi på UV-strålingen.
Ja, ikke sant.
Men nå fabler jeg litt. Nå jeg litt sånn...
Ja, jeg også. Men så røntgen og så gamma. Det ikke noe flere da? Det fra radio. Men fra radiobølger til gamma så har vi utnyttet hele spektret.
Ja.
Og vi bruker det til et eller annet.
Ja.
Homo sapiens, ass.
Ja, 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 det, wow. ja men hjernene våre ganske, ganske...
Det rått.
De, ja, det, det, det faktisk helt rått. Men ja, men, så røntgenstråling, men da... Ja. Så da man kan absolutt lage røntgenstråling som har like høy energi som veldig mye gammastråling. Så det mer enn at den, men den kan vi lage ved å da man måtte, ja, sette strøm, høy strøm, og så tar du og skyter av da. Sant, strøm bevegelse av elektroner.
Ja.
Disse elektronene som vi da sant, setter spenning på, de kan vi da ta og skyte på, eller lager vi en stråle da, med elektroner, strøm.
Ja.
Og så sender vi den gjennom da et stykke med metall, for eksempel metallet wolfram, hvis jeg ikke husker helt feil.
Okay.
Og da det sånn at når da disse elektronene,
ja.
Denne strømmen, den blir bremset opp, for det vil den gjøre, fordi da treffer den masse inni da det materialet med metall, så det masse atomer, og de krasjer inn, og de blir bremset opp, fordi, ja, når de går inn der, og når de bremses, så blir den energien, så fordi, hvis du har noe som først har høy energi, og som blir bremset, så må den energien gå over til noe annet.
For energi kan ikke forsvinne. Eller
nettopp, sånn. Energi kan ikke forsvinne, den kan ikke oppstå, den kan ikke forsvinne. Så jeg pleier å si litt, det litt sånn på en måte som, ja, og så bremses det opp, og så, og da vil det da, røntgenstråling er da noe av den energien da blir til da. Så,
ja, elektromagnetisk stråling.
Da blir det elektromagnetisk stråling, røntgenstråling, ja.
Så du sender elektroner inn i et type metall ja. Og så får du elektromagnetisk stråling på andre siden.
Så får du røntgenstråling ut på andre siden, ja.
Kult.
Det ganske kult, ja.
Fascinerende. Okay, så da har vi
og da kan vi drepe kreftceller.
Da kan vi drepe kreftceller.
Mm.
Da har vi tatt for oss røntgen, og så har du da andre måter, eller mulig jeg blander litt her, men altså radiumhospitalet.
Mm.
Det navnet har jeg sagt hele livet uten å tenke over hva det betyr.
Bare ja.
Så, radium, selvfølgelig, når du forklarte det i boka. Men det var jo også Norges første kreftbehandlende sykehus.
Yes, det var det. Og da var det ikke røntgenstråling.
Da var det gamma. Da var det gamma, ja. Nettopp fra radium.
Ja, men kan jeg si, så, men røntgenstråling og gammastråling, det oppfører, det på en måte, nå har du sagt det mange ganger, det elektromagnetisk stråling begge deler,
ja.
Så den, og den har høy energi, veldig høy energi, så både røntgenstråling og gammastråling oppfører seg likt i kroppen. Så sånn sett så kan du på en måte, du kan bruke gammastråling og røntgenstråling, det liksom litt sånn hip som happ, kan brukes, vil på en måte vil gjøre de samme tingene hvis det har samme energi.
Ja. Så man startet med gammastråling og radium da?
Ja, så radium et veldig radioaktivt materiale som sender ut gammastråling. Og så sa jeg også litt tidligere nå, så sa jeg at først sa jeg alle grunnstoffer har en ikke radioaktiv, men radioaktiv utgave, og så korrigerte jeg meg til å si at nesten alle grunnstoffer har det. Ja. Radium et eksempel på et grunnstoff som kun finnes som radioaktivt stoff. Det det ingen ikke radioaktive utgaver av radium. Alt radium radioaktivt. Ja. Og det var det jo Marie Curie som oppdaget. Det var et av de grunnstoffene hun oppdaget. Radium, de hadde jo, de visste jo ikke da på den tiden at de holdt på med type stråling som kunne være skadelig, så de sto jo og knuste og kokte uran og fikk ut radium og holdt på med sånn enorme, veldig store mengder stråling da. Ja. Og,
tenkte fred og ingen fare, her det bare å
fred og ingen fare, her det bare å kokulere og holde på, og radium, det stråler såpass kraftig, at det faktisk da, når du har en liten klump, eller ikke klump da, men en bitte liten klump med radium, så lyset den faktisk sånn selvlysende.
Ja, det sånn jeg så for meg det.
Det akkurat sånn du så for deg det. Og det er også da radium som ble brukt, man brukte radium i maling til å male på klokker, ikke sant, på den tiden også, som man før hadde en da urskive med da selvlysende viser og tall, så var det fra radiummaling. Og det er jo en digresjon og en ganske trist historie om de såkalte radiumjentene som malte.
Ah, og de levde ikke så lenge, kanskje?
De fikk kreft veldig mange av dem, fordi ja. Det de gjorde var at en ting at de satt og holdt på med radium, som i seg selv ville vært svært ikke greit i dag. Men de skulle da male. De satt jo med pensel og skulle male på klokke. Så, og hvordan får du, hva gjør du for å få en veldig spiss og fin pensel? Du slikker på den.
Å ja, selvfølgelig. Ja. Så det var...
Så de satt jo, de visste jo ikke at dette var en selvlysende maling. Fint, liksom.
Tragisk.
Så de fikk en veldig spesiell type kreft i munnhulen. Så akkurat...
Hvor lenge levde de,
da? Denne historien kom jeg på, den har jeg ikke skrevet i boken. Det en veldig spennende eller, og trist historie da, i den siden. Jeg husker ikke dette her, men jeg vet at det gjaldt mange av de såkalt. Så det kan så søke på Radium Girls, så vil jeg tro at det, da får du opp mye om dette her. Men de fikk som sagt en veldig spesiell krefttype som var, det var veldig tydelig at dette her kom fra dette her. Og dette jo lenge siden, men det ble, jeg mener at det også ble søksmål, og dette var i USA, og at det først var sånn, nei, dette ikke noe vi har noe med, men de faktisk vant da, at det var liksom, dette
De begynte å skjønne at her det kanskje noe
dette som Dette helt tydelig, dette her ikke tilfeldig. Dette faktisk ikke tilfeldig. Men ja, tilbake til Marie Curie og radium, og hun som da oppkalte det, nei, oppfant det, og de ga navnet radium til det, fordi for det betyr jo, altså det kommer jo av altså radiation, ting som lyser, radium. Og så en liten fun, eller jeg synes det en fun fact, det veldig nerdete. Det ikke, altså radium et metall, og hvis du har bare radium i seg selv, og du putter det i vakuum, altså hvis du har det, kall det en liten en glassboks da, som tom for luft, så kommer det ikke noe lys fra det. Fordi radium i seg selv, det sender ikke ut lys, men den strålingen det sender ut, den har så høy energi, at når den treffer nitrogenet i luften,
det som
det rundt,
som lyser, ja.
Det egentlig, så det du egentlig ser som lyser, nitrogenet i luften. Jeg synes det litt så morsomt.
Det noe å ta meg til Trivial Pursuit på hytta.
Ja, ikke sant? Det nettopp det. Så radium får nitrogenet i luften til å lyse.
10 poeng.
Men, okay, og det som da var, så det som var med radium, var jo da at det var, som sagt, det var veldig, veldig radioaktivt, og det betød at dermed fikk du plutselig noe, altså før dette så hadde man bare stoffer som var veldig lite radioaktive, sånn som uran og thorium. Det stoffer som finnes i, ute i naturen, blant annet, altså de finnes liksom rundt i jordskorpen over hele jordkloden. Og de stoffene, de veldig, veldig svagt radioaktive. Det veldig lite. Kommer veldig lite stråling fra både uran og thorium. Men da de fikk radium, så hadde de plutselig da et stoff som var veldig, veldig konsentrert på stråling, og da kunne man begynne å bruke dette her til noe, og da begynte de ganske raskt på en måte begynte å eksperimentere med å legge det på altså på huden rundt om ting for å da prøve å kurere kreft, og jeg kan ikke hele historien dette, jeg vil anta det ble en del om man fikk litt brannsår og sånn, men at det begynte nok, man så nok at det også hjalp da, at her var det et eller annet og da var det jo da den norske kjernekemikeren Ellen Gleditsch som klarte å så nei, nå drar jeg den over på Norge igjen hun fikk jo jobbe hos Marie Curie hun overtalte Marie Curie til å la seg jobbe hun skal vist ha sagt da Marie Curie var sånn nei, det for fullt her så sa, men jeg veldig liten, jeg tar veldig lite plass og jeg veldig flink
og det kjøpte Marie?
Ja, og hun var kjempeflink
og liten?
Hun var liten, og hun var, ja, hun var veldig liten, og hun var ekstremt dyktig, så de fikk et godt forhold. Og da vi da skulle lage Norges første kreftsykehus, Radiumhospitalet, så var det Ellen Gleditsch som dro ned til Paris og fikk importert det aller første radiumet til...
Rått.
Det synes jeg en ganske kul ting.
Det kul ting. Radiumhospitalet finnes fortsatt.
Det radium,
heter,
ja.
Ja, det heter det samme.
Det det som Norges kreftsykehus, og så er det kreftbehandling andre steder også, men Radiumhospitalet jo et rent kreftsykehus, og det jo ikke og jeg vet ikke hvor det første radiumet om det... For det vil
nei, for det må du jo ta vare på, ikke sant? For det ikke sånn som...
Ja, bare, nei, det kan du ikke bare kaste fra deg, så det er nok godt tatt vare på
et kanskje det ligger i reaktoren på kjeller da at
de tatt ja, eller kanskje det på radiumtallet på en det vet jeg ikke det må jeg finne ut av
men hvilke radioaktive stoffer bruker du i kreftbehandling i dag da hvis det ikke radium? Eller sa du det så? Eller?
Nei, det røntgenstråling
ja, røntgenstråling, ja. Selvfølgelig
altså, i dag så bruker man jo da heller du vil jo helst ha bedre å ha noe som man på en måte kan produsere der og da også fordi det sånn med en gang du da skrur av strømmen så det slutt da. Ja. Ikke sant? Akkurat som når du hos tannlegen, og da liksom, og så går tannlegen ut, trykker på en knapp, og det akkurat da så produseres den røntgenstrålingen, og han da...
Slipper han å ha den uranklumpen i rommet.
Veldig dumt å måtte ha det hele tiden, som bare, for det fortsetter jo å sende ut stråling hele tiden, så det veldig mye mer praktisk, og selvfølgelig da, og da kan du justere nøyaktig liksom, nå det denne energien vi skal ha, og det vil jo, nå har ikke jeg drevet med stråleterapi, men jeg ganske sikker på at man da vil jo da, altså, eller jeg vet jo man gjør da beregninger på hvor i kroppen det denne svulsten ligger, den liksom, det noe som langt opp mot huden, det dypt inn i kroppen, det vil da være forskjell på liksom, hvor mye energi skal du ha på den strålingen som treffer og sånn, og det kan man jo da justere da,
fordi
det, med strømmen,
liksom,
det er jo da strømmen du setter på, som da bestemmer hvor kraftig røntgenstrålingen blir.
Nettopp.
Så det ganske mer praktisk enn litt sånn, her har vi radium, denne klumpen, det er sånn det
Forresten, da kaster den radium når det går ut, for jeg husker det liksom. Men Marie Curie, hun fant flere radioaktive stoffer enn bare uranium, hun fant plutonium også, ikke det?
Eller, polonium, ikke plutonium. Nei, men det er en ganske vanlig å si.
Så. Det Superman, plutonium?
Det er ikke det et eller annet, det husker jeg ikke. Det for noe, det kryptonitt, så plutonium det mange som har hørt om. Det de som har hørt om i forbindelse med kjernekraft og kanskje avfall og sånn, eller også atomvåpen. Men nå det da, det fant ikke Marie Curie. Marie Curie fant da grunnstoffet polonium, så det fant hun polonium, litt cirka i samme, vi kaller det i samme slengen som hun fant radium, men så fant hun også polonium.
Ja.
Og det, der også fikk hun... lov til å bestemme navn på det, og det oppkallet til Polen, som var Marie Curies fødeland. Mm. Og hun var, og på den tiden så var jo Polen okkupert av Russland, så for henne så var det en ganske sånn, eller, og det på en måte i vitenskapen for å komme en litt sånn politisk statement, som det faktisk var, det var veldig, jeg vet ikke om jeg kan si om det var uhørt, men det var i hvert fall ikke vanlig, og det tror jeg var viktig for henne å gjøre det.
Og noen år senere så var det en russisk KGB-agent som døde av akkurat Nettopp. Det stoffet. Da skal jeg hente meg en kaffe, for dette en veldig spennende historie.
Ja.
Polonium, Alexander, hva heter han?
Alexander Litvinenko.
Nettopp. Nettopp. Det var en barbarisk måte å drepe noen på.
Ja, så han var jo ex-KGB-agent og avhopper og bodde i, hadde vel politisk asyl i Storbritannia. Og han er så langt jeg vet den eneste som har blitt altså, drept ved radioaktiv forgiftning. Og det var da dette grunnstoffet polonium som Marie Curie oppdaget på tidlig 1900-tall. Mm. Polonium, det er også et av disse stoffene som bare har radioaktive utgaver av seg. Det er et stoff som sender ut også veldig kraftig stråling. Det er ikke radioaktivt i lang tid, mens det er veldig kort tid det radioaktivt. Men når det først radioaktivt, så det veldig, veldig mye stråling som kommer fra det. Og det sender ut da mer eller mindre bare alfa-stråling. Og for å bare si en forskjell på alfa-stråling og gamma-stråling, det at alfa-stråling, den det veldig lett å stoppe. Så hvis jeg hadde sittet og holdt en klump med noe som bare sender ut alfa-stråling i hånden min, så hadde ikke det vært noe skadelig for meg. Fordi det døde hudlaget på kroppen min ville stoppet all av den alfa-strålingen fra å komme inn i kroppen min, så ingenting ville kommet inn til og kunne gjort noe skade. Luften rundt også stopper en alfa-partikkel. Den kan bare gå noen centimeter i luft før den bare stoppet helt opp. Så hvis det på utsiden av kroppen din, så det ikke spesielt skadelig. Men hvis du får da et sånt stoff inn i kroppen din, så betyr det da også at da vil jo alle disse partiklene bli stoppet av kroppen din. Da er det inni kroppen din at all den energien som de kommer med, den vil da havne i kroppen din, og dermed kan du få en stor stråledose hvis du får dette inni deg. Gammastråling derimot, den er jo mer sånn, den går jo liksom gjennom alt. Mm. Og det på en måte, så dermed det sånn, det vil si at veldig mye bare går gjennom deg uten å gjøre så veldig mye skade også. Mens polonium er jo da et sånt type stoff, hvis du får det i deg, så det ordentlig, ordentlig skadelig. Og da... ble det sånn, jeg tror han var sikkert veldig forsiktig. Han var jo veldig klar over på en måte, at Putin ikke var noe glad i han, og at han, det var en grunn til at han bodde i Storbritannia, og hadde, han heter vel Eric Carter, tror du han var, ja. Så han levde jo under en annen identitet.
Men dessverre var han veldig glad I te.
Han var glad I te, som, ja, så han møtte to andre, ja. Ja, han møtte også noen som da, han sikkert trodde var greie, som ikke var greie, og som klarte å putte polonium I teen hans. Ja. Og selv om han bare drakk noen slurke den teen, så viste det seg at han fikk 200 ganger dødelig dose, og I løpet av 21 dager eller noe sånt, så døde han. Og det jo sånn, det jo en grusom måte å dø på.
Ja.
Fordi det liksom som...
For åpen scene.
Og... For åpen scene. Og han valgte jo, det et veldig kjent bilde, som sikkert ganske mange har sett, egentlig av han sitter I sykesengen og han har ikke hår på hodet eller I ansiktet I det hele tatt og han ser jo åpenbart ikke bra ut fordi han jo døende og det visste han jo også men han ønsket jo at det bildet skulle bli spredt så jeg vil at verden skal se hva de har gjort mot meg
men de har vel aldri innrømmet det, det?
Nei, det tror jeg ikke, det tok ikke det så det, var, så det vel kanskje litt sånn der man på en måte har der IS og Al-Qaida gjerne sier ja, det var vi som gjorde det så,
så det bare sånn, alle vet, men ingen
ja, det vel mer den, ja, I hvert fall den...
Da ser du hva som skjer hvis du kødder med...
Ja, og så på en måte, det sånn, han vet, og sikkert andre også vet.
Ja, ikke sant?
Men så kan jeg påstå selvfølgelig hvordan, men han var helt sikker på, Alexander Litvinenko var helt sikker selv på at dette var det Putin som sto bak. Ja. Og det vel også noen uttalelser fra også etterforskning I Scotland Yard at dette...
Mest sannsynlig.
Ja, og så kan jeg da som... Kjernefysiker sier at det å produsere polonium, det ikke noe du bare mikser sammen hjemme på kjøkkenbenken. Det ikke sånn, du kan ikke bestille gjødsel og lage polonium. Altså, du trenger på en måte et kjernekraftverk nesten for å lage polonium. Så,
du trenger ressurser da,
for å lage polonium, og dermed det ganske sannsynlig at det for en type stat som står bak det, og så kan man jo legge sammen 2-2 da.
Ikke sant. Men det var derfor det tok så lang tid å finne ut hva det var som feilte han, var ikke det? Fordi at det var den der alfa
det helt
som
riktig.
Drepte han fra innsiden og ut. Da.
Ja, ikke sant? Og så det jo genialt sånn sett, fordi at for det som jeg sa, at gammastråling den går jo liksom gjennom alt mulig, så hvis dette stoffet også hadde sendt ut gammastråling så hadde man lett kunne måle på, liksom, på utsiden at,
med sånn Geiger-teller,
med Geiger-teller. Og de begynte jo sånn, altså, helt I starten så ante de jo ingenting om hva det var som feilte han og så, først så visste de jo heller ikke at han levde I asyl og var fra Russland og mange av de vite det så begynte de å mistenke at han kanskje var blitt forgiftet av et eller annet og så var det liksom, hva kan dette være og så etter en stund igjen så begynte de å tenke kanskje det kan være noe radioaktivt og da begynte de å scanne han med en Geiger-teller men de fikk ikke noe utslag I det hele tatt det slo det fra seg allikevel, når de da ikke finner noe mer ut av hva det så tok de grundigere tester og begynte da å gjøre, ja, ikke bare bruke Geiger heller, som en sånn overfladisk måte å måle på, men de tok da både urin og blodprøver og fikk de analysert på en veldig mye bedre måte. Igjen så fant de egentlig ikke noe, og slo det først fra seg. Så det var liksom, som jeg har forstått historien, så var det en liksom tilfeldighet at det var noen som stod og diskuterte for det de fant en veldig, veldig, veldig svak gammastråle men gammastråling det rundt oss hele, det er ikke noe rart med det at det svak gammastråling rundt omkring men dette var da, den hadde en energi på 803 KeV, det ikke så viktig hva KeV men 803 det var liksom det tallet Og da var det en eldre forsker som overhørte dette 803, og han la da 2 og 2 sammen, fordi han kjente igjen akkurat 803, sånn, det på en måte fingeravtrykk, gamma-fingeravtrykket til polonium 210. Og det visste han fordi polonium 210 hadde også vært en veldig viktig del av detonatorene I de første atombomben, og det hadde han vært med
Så
å jobbe
helt
på.
Så ekstremt tilfeldig bare.
Så han bare, det polonium 210. Ja. Og med en gang de da visste hva de så etter, da var det ikke noen spørsmål lenger. Så det var, og da, ja, han fikk jo da, som sagt, 200 ganger dødelig dose.
Det perfekte drapsåpnet da, for du kan ta på det og putte det opp I teen, men I det du drikker det, så du
nettopp,
der
over. Og det ikke noe å gjøre med det, fordi man blir, det ikke liksom, du har ikke en motgift mot det, for det bryter ned totalt immunforsvaret ditt, så det sånn litt sånn, jeg på en måte skal litt som å få AIDS da, ikke sant? Det ikke ja. AIDS I seg selv du dør av, men du dør av liksom
kroppen bare
av en helt kollapsi. Enkel forkjølelse så har du ikke noe, du kan ikke bekjempe noen ting av det som treffes lenger. Sånn, uten at jeg noen ekspert på AIDS så tror jeg det en grei sammenligning. Ja.
Var det ikke en annen russisk opposisjonspolitiker som nylig ble forgiftet også? Han en Nivalsjik eller Nivalsjik?
Stemmer det, han også ble
Men var det radioaktivt stoff?
Nei, jeg husker ikke hva det var men jeg husker at det, da det skjedde så fikk jeg en melding av redaktøren min som var sånn, har du sett hva ja. Som skjer? Fordi det lignet jo på en måte det, og ja, ja. Sånn, da var det sånn, var te involvert eller noe sånt, men ja, jeg husker ikke hva det var men det var ikke reaktivt, for da ble denne historien med Alexander ja. Litvinenko, da kom jo den veldig opp, også i på en måte i, overalt I media, så var det sånn
Men han her overlevde, tror jeg, for han
Ja, han han ikke I fengsel
Jeg kan ikke den saken.
Nei, ikke jeg heller.
Jeg tror ikke han døde av det, hvertfall.
Han døde ikke, han gjorde ikke det. Han, det ikke sikkert det var meningen heller, kanskje. Jeg tenker ja. At innmellom så det sikkert et bare poeng sånn, å bare vise ja, så, hvor... Sånn.
Her gikk streken, og du...
Du gikk over, og vi gjør det jævlig for deg. ja.
Disse målenhetene, Sivert og Becquerel, som vi har nevnt, kanskje vi skal ta for oss det? Altså, ja. For den ene jo da, eller du kan forklare, hva Sivert og hva Becquerel?
Ja, for Becquerel jo det også mange har hørt om, og det liksom, og det var det jo snakk om, eller hver gang det egentlig snakk om noe sånn med radioaktivitet og stråling, så det gjerne liksom, åh, Becquerel, og det Becquerel I soppen, det Becquerel I regnstyrkjøtt, og ja, hva nå dette? Og Becquerel, det jo da oppkalt etter fysikeren Henri Becquerel som han oppdaget jo radioaktivitet sammen med Marie og Pierre Curie de var gift I 1896 det var året etter at de hadde oppdaget av røntgenstrålen, så da gikk det ganske slag I slag da de først hadde gjort den første oppdagelsen men I hvert fall, han fikk da denne målenheten for, det målenheten for radioaktivitet, det måler man I becquerel. Og becquerel, det betyr egentlig bare per sekund. Mm. Så becquerel, den forteller bare, eller altså da, enheten becquerel forteller bare hvor mange partikler, eller på en måte stråleenheter, det som kommer ut fra dette stoffet per sekund. Mm. Og du har allerede sagt det, at du sitter her og bestråler meg med 5000 becquerel, og det gjør jeg også tilbake. Det betyr at hvert eneste sekund som vi lever, så sender vi ut, eller så det 5000 atomer I kroppen vår som sender ut stråling.
Betastråling, var det det?
Ja, det hovedsakelig betastråling. Jeg plutselig sånn, det bare betastråling, så blir jeg liksom svarskyld. Men ja, la oss si, ja, vi forholder oss til betastråling. Og det gjør alle mennesker. Så mer eller mindre, det avhengig av hvor stor du så barnet mindre, men sier cirka voksen menneske, cirka 5000 becquerel, altså da 5000 atomer sender ut en eller annen form for stråling hvert en sekund, så lenge du lever. Så, og det betyr da at, nå har jeg da sagt at forskjellige typer stråling oppfører seg på litt på forskjellige måter. Det kan være mer eller mindre skadelig. Vi snakket om at for eksempel dette med alfastråling, å få det inn I kroppen, det kan være ganske, det kan være farlig, men ikke hvis det på utsiden, og gammastråling går litt mer igjennom, så det oppfører seg forskjellig. Og så har vi sagt at det forskjellige energier, og det vel også, ikke sant, det veldig stor forskjell på energien I et røntgenstråling som brukes til et røntgenbilde, kontra røntgenstråling som brukes til stråleterapi. Så det ting som da går inn på dette her. Og når vi da snakker om becquerel, så forteller det ikke det egentlig om ting farlige eller ikke, for det forteller bare hvor mange partikler da, som kommer på et sted. Så den forteller ikke da om, det veldig mye energi I hver eneste sånn partikkel, eller det en type stråling som da på en måte, hva gjør den med kroppen din, og så videre. Så det litt begrenset hvor mye det forteller, men det forteller da hvor radioaktivt noe så det becquerel. Og så det Sivert, som vi også så vidt har vært innom. Og Sivert, så becquerel forteller hvor radioaktivt noe. Sivert, det en enhet for stråledose. Så da vi inne på en måte på hva det du på en måte har, hva det du har blitt utsatt for.
Ja. Så den stråledosen som tatt opp I kroppen da?
Ja, nettopp. Ja. Så jeg sa becquerel, det den enheten, det da bare per sekund. Så det samme som frekvens. Frekvens også per sekund. Mens da sievert, det da energi per kilo. Så det da hvor mye energi delt på hvor mange kilo dette blitt tatt opp av. Men det ikke bare det, fordi inn I denne Sievert-dosen så tar man også da og tar hensyn til hvilken type stråling det. Og da vil det sånn som da alfastråling, den gjør jo da veldig mye mer skade. Hvis den faktisk skal bli tatt opp I kroppen din, så gjør den mye mer skade enn det gammastråling gjør. Så det vil da på en måte bli bakt inn I denne Sievert-dosen. Mm. Og så tar den også hensyn til hvilken del av kroppen din det som har blitt truffet, fordi det da forskjell på om altså forskjellige organer I kroppen tåler stråling på forskjellig det forskjellig på en måte hvor godt eller dårlig de tåler det da. Mm. Ikke sant? Det forskjell på om det fingertuppen din som har blitt bestrålt, eller om det tarmen din som har blitt bestrålt. Det ganske mye verre med tarmen din enn med fingertuppen din. Ikke sant? Og det går da inn I den Sievert-dosen. Og det gjør jo da, hvis du har en stråledose, og man har enheten I Sievert, så har man allerede gjort noen beregninger for å da kunne sammenligne nettopp stråling fra forskjellige typer kilder da. Mm. For når jeg har sagt at det liksom, det litt vanskelig fordi man må ta, det så mange hensyn man må ta, det veldig mye man må vite, men hvis du da har, så hvis du da har en stråledose I Sievert, så kan man gjøre en ganske god sammenligning, selv om jeg ble utsatt for en ting, og du, selv om hvis jeg ble utsatt for alfastråling, og du ble utsatt for gammastråling, men hvis vi har fått den samme dosen I Sievert, så kan vi da sammenligne ganske sånn nettopp. En til en. Da.
Konsekvenser av det, liksom. Ja. Skjønner. Ja. Ja. Og det et eller annet sånn at vi, det en øvre grense som myndigheten har sagt for hvor mye Sievert vi skal
få hvert år, ikke? Det helt riktig at, at man har strålevern og HMS og hvor mye liksom greit at forskjellige folkegrupper blir utsatt for. Det,
og den satt veldig, veldig lavt.
Den satt veldig, veldig lavt, og det fordi at til vanlig så det liksom det ikke noen grunn til at folk som ikke jobber med dette her på et eller annet vis skal bli utsatt for noe særlig ekstra. Og derfor sier man at men da skal vi sette den dosen så lavt som det.
Ja.
Og det da sånn at si, vanlige folk, folk som ikke jobber med det, de har liksom, lov til å få inntil en millisievert, så altså en tusendels sievert dose av stråling, av radioaktivitet, stråling, hvert eneste år. Mm. Mens, nå jobber jo ikke jeg på lab lenge, men da jeg jobbet med forskning og jobbet på lab, så hadde jeg da lov til å få 20 millisievert per år. Så altså 20 ganger høyere dose. Og det jo ikke fordi at jeg tåler mer hvis jeg jobber på lab, og det heller ikke fordi at jeg tenker at jeg offret alt for vitenskapen, og bryr meg ikke om om jeg utsetter meg for farlige ting. Så, og det litt sånn rart, fordi at det forskjellige doser for forskjellige mennesker, men det har jo egentlig med all det ligger vel egentlig I all type risikoberegninger man må sette på en måte hva en rimelig risiko å utsette noen for I forhold til hva man måtte få ut av det og for befolkningen da generelt så har man ment at ja, men de skal jo ikke bli utsatt for noe, så dermed så setter vi den så lavt som en millisievert, men hvis du jobber med det, så det på en måte helt rimelig at du kanskje kommer til å bli utsatt for mer, så ikke det egentlig farlig, men dermed har man høyere grenser.
Ikke sant?
Ja.
Så 20 ganger så mye fikk du lov til å utsette deg for,
ja.
Uten at det farlig for deg, ikke sant?
Nettopp, og nå fikk jeg riktig nok aldri, hvis man på lab, så det ganske strengt at man skal gå med sånn, det som heter dosimeter, som en sånn, et måleapparat da, som hele tiden skal sjekke, har du fått en eller annen form for stråledose? Jeg har aldri fått noe utslag på den noensinne. Så jeg har jo ikke blitt utsatt for noe ekstra, egentlig. Men jeg hadde hatt lov til det. Det hadde liksom vært, selv om hvis jeg plutselig hadde fått, la oss si at jeg plutselig et år hadde fått 10 millisievert, så hadde vi nok da stusset vært sånn, hvorfor har jeg det? Ja. Fordi nettopp I den labben som jeg jobbet, så var det ikke noen grunn til at jeg skulle fått det. Og det sånn, man skal alltid gjøre, altså, selv om man kan si at ja, det ikke skadelig, så kan man alltid på en måte minimere. Man skal ikke slumse, man skal ikke utsette seg for noen som kaller det unødig risiko. Da.
Ikke sant?
Det er kjempestrengt fokus på sånne ting.
Alara-prinsippet, tror jeg du kalte det I boka.
Det heter as low as reasonably achievable.
Fint prinsipp, altså.
Ja, det det. Det et veldig fint prinsipp, men problemet med det nettopp da, fordi det, vi kan jo oversette da til så lavt som rimelig mulig, og det gjør jo da at man får forskjellige dosegrenser for folk som ikke jobber med noe, og folk som jobber med noe. Fordi folk som ikke jobber med det, da må si, ja, det skal være så lavt som rimelig mulig. Ja, 1 millisievert året. Mm. Men folk som jobber med det, 1 millisievert, da vil det ikke være mulig å gjøre veldig mange ting, så da så lavt som rimelig mulig, 20 millisievert. Så problemet når man får en annen grense for folk flest, jo da at det, la oss si at en eller annen, at du da, plutselig I løpet av neste år, så har du fått 2 millisievert.
Oh shit.
Hvordan ville da overskriftene på VG og Dagbladet, eller alle...
Podcast host utsatt for dobbelt dose.
Akkurat 100%. 100%. Dagbladet da. Ja, akkurat nå, akkurat nå. I svart og akkurat nå.
Klikk her.
Ja, ikke sant? Og så det sånn, allikevel så jo det igjen da bare en tidel av jeg kunne blitt utsatt for uten at det ville vært en, noe å løfte et øyebryn en gang av.
Det lett å lage tabloide overskrifter av det der.
Ja, og det var jo et problem faktisk da Tjernobyl-ulykken skjedde, fordi da hadde man alle disse dosegrensene som var så lavt som rimelig mulig.
Mm.
Og det var helt fint det, så lenge det ikke skjedde noe, men da det skjedde noe, og det regnet ned radioaktive stoffer I Norge, så var jo en reaksjon at man satte grensene høyere. Og hvordan det folk opplever det da? Det sånn, myndighetene, de tar ikke noe ansvar, de svikter oss, de bare setter grensene høyere, liksom. Så det på en måte problemet med en sånn type uten at... Så for vanligvis, når man har med giftige stoffer å gjøre, så hvis man da har en grense på et eller annet, så sier man, ok, opp til hit det trygt, når det kommer over, så det farlig.
Ja.
Mens når man har det prinsippet som da så lavt som rimelig mulig, så betyr det, da betyr det ikke at det egentlig farlig når det kommer over grensen, men det bare sånn, det kan godt være at det 100 ganger så høyt før det egentlig farlig.
Ja, du bare rett over det minste mulige.
Men man har sagt at det man skal ikke ha mer enn det.
Nei, men det setter jo ting litt I perspektiv for folk som veldig redde for stråling. Da. Mm-hmm. At okay, du som jobber I lab kan få 20 ganger så mer enn som meg. Ikke sant?
Uten at det farlig. Og det ikke fordi jeg da ikke bryr meg.
Nei.
For det gjør jeg jo. Og så det også litt interessant da, for jeg sa folk som jobber med dette, så jo ikke det bare kjernefysikere, kjernekjemikere, eller folk som jobber med strålterapi, eller hva noe enn, men det også da folk som jobber på fly.
Ja.
Fordi når man ute og flyr, så får man en liten ekstra stråledose. Så flypersonell, de regnes jo da som yrkeseksponerte. Så de har samme sånn dosegrenser som jeg hadde da jeg jobbet på lab.
Ikke sant?
Og de får jo faktisk, og der kan man jo da regne ut altså hvor mye de får da, hver gang de ute og flyr. Så en vanlig, altså de som jobber på fly, nå husker jeg ikke tallet nå, men de vil I hvert fall hvert eneste år faktisk få en ekstra dose, mye mer enn det jeg noensinne har fått på labben da.
Uten at pilotene lever kortere enn oss andre, antageligvis? Eller,
det gjør de ikke, eller så har det vært sånn, da det også over I noe som interessant, som går på den der befolkningsgrupper, og hvordan det de lever, og hvilke sykdommer det de får, og så det sånn, det mange andre ting også piloter type gjør, som også kan være skadelig for helse, som for eksempel at de kanskje jobber turnus, som kanskje ikke så sunt, og det å på en måte være mye på reise, som på den måten heller ikke sunt, så det kan være likevel at de har, at du kanskje vil se en høyere andel av en eller annen type sykdom, kanskje også kreft, men at det ikke kommer av den strålingen, men at det kommer av andre ting.
Og så detter jo et fly ned I løpet av året.
Det gjør det jo av og til, også så. Av og til, ja. Men det ganske, men da må jeg nesten bare nevne det da, for jeg tror ingen redd for å fly på grunn av stråling, og det håper jeg heller ikke at de etter å ha hørt denne podcasten, det for det, da har de misforstått, det ikke farlig å fly på grunn av stråling. Men, det likevel da sånn at hvis man, jeg har nevnt at ved Tjernobyl så kom det radioaktive stoffer, de spredte seg med vinden, de regnet ned, det det som såkalt fallout, det jo da når det regner ned på bakken, regnet ned I Norge, så Norge fikk jo da en ekstra, altså et ekstra Tjernobyl, en ekstra Tjernobyl-dose da.
Mm.
Og også enkelte steder I Norge hvor det da ble mer enn andre steder, som over Dovre blant annet, og jeg husker ikke alle stedene, men hvor det fremdeles da snakk om at det finnes I reinkjøtt og sopp og sånn. Men da har jo også da selvfølgelig da myndighetene regnet til å si hvilken dose det gjennomsnittsnordmannen kommer til å få da etter Tjernobyl. Hvis vi tar da fra Tjernobyl 1986 og fram til da 50 år inn I fremtiden, så det da en viss dose.
Mm.
Og så kan man tenke sånn, ja det jo extra fashionable, det kan jo ikke være bra, bare fordi det, ja, vi ble jo hardt rammet, sier man jo. Men hva det tilsvarer da? Jo, hvis du da drar på en, jeg så på for eksempel altså en lang flytur, for jo lenger du da I et fly, jo mer dose får du. Så da jeg var på bryllupsreise, så var vi I Thailand, så vi fløy da tur I tur til Bangkok. Så tenkte jeg, ok, hvor mye, hva den stråledosen vi får på den turen der? På den turen tur I tur, så fikk vi en stråledose som var cirka 4 ganger så stor som den på måte, totale ekstra dosen fra Tjernobyl som jeg også vil få da, for jeg var jo født før 1986, så jeg vil jo da være en, hvis jeg cirka gjennomsnittlig da, så får jeg da en dose fra 1986 og 50 år inn I fremtiden, men bare på den flyturen så fikk jeg noe som var 4 ganger større.
Ja, ikke sant? Det setter ting litt
jeg synes
I perspektiv.
Det, jeg synes det setter ting litt I perspektiv, og så selv da så har man jo også da befolkningsgrupper I Norge som har fått høyere doser enn det gjennomsnittsnordmannen får, for det, nå har vi da så vidt, nå nevnte jeg så vidt at det jo da mer I reinkjøtt for eksempel, så noen som spiser mye reinkjøtt fra et område hvor det da regnet ned, de vil da bli utsatt for større stråledoser enn det jeg gjør da, som ikke spiser spesielt mye reinkjøtt. Og da var det sånn at sørsamene en gruppe som nettopp som har et kosthold hvor det mye reinkjøtt fra et område der det regnet ganske mye ned. Og de fikk, jeg mener at de det første året etter Tjernobyl, det var da det var verst, det blir jo gradvis, så forsvinner det jo, ikke sant? Så det jo aller verst helt å begynne med. Da tror jeg de fikk noe sånn som 2 millisievert eller noe sånn ekstra per år.
Det ikke mer, vet du.
Men det ikke mer, men det likevel med regnes som mye.
Ja, ja.
Så, og det så vanskelig med begrepet mye og lite. Fordi mye og lite, det kommer helt an på mye og lite I forhold til hva.
Hva? Det langt under farlig grense, da.
Ja, langt under det du ville vært ha lov til å få. Og som gjennomsnittlig flypersonell får mer enn, mener jeg, får mer enn 2 millisievert per år. Det må jeg dobbeltsjekke, men det mener jeg at man får. Men I hvert fall, så de fikk jo da 100% da over det de egentlig har lov til å bli utsatt for. Og når jeg sier 100% mer, så det sånn shit, det jo mye.
Ja.
Men, og de har jo da blitt veldig nøye fulgt opp, og man har testet dem, og per I dag, når det nå sånn cirka 35 år etter ulykken, så har man ikke sett noen økning I kreft forekomster, man har ikke sett noen økning I fosterskader eller andre type problemer som man på en måte som som den som stråling kan på en måte føre med seg eller eventuelt teoretisk kan føre med seg.
Ja.
Så man begynner å sitte på fasiten nå at det
ja,
gikk
altså
bra.
Ja, konsekvensen og implikasjonen av Tjernobyl ikke så svære som det man trodde
så,
kunne bli da.
Absolutt. Og det klart men det visste man jo ikke da I 1986 nei. Fordi da hadde man jo ikke det sånn sett så jeg har ingen problem med å forstå at Tjernobyl var ekstremt skremmende. Jeg var bare 2 år, så jeg husker det jo ikke. Men, så dette ikke for å på en måte latterliggjøre de følelsene eller noe, men jeg liker det viktig å sette ting I perspektiv. Da.
Ja, ja, men apropos det med følelser, for det her føler jeg handler om kanskje litt mangel på kunnskap. Da.
Ja.
Og at grunnen til at mange har veldig aversjoner mot kjernekraft, det jo kanskje det med at man redd for konsekvensene av strålingen, hvis det går gærent.
Ja, ja I min, så det jeg har drevet med, altså min både mastergrad og doktorgrad, har jo handlet om kjernekraft, og spesielt av bruken av grunnstoffet thorium, som Norge har mye av, og liksom hvordan det kan, altså både utfordringer og fordeler knyttet til det, hvordan man kan få mindre avfall, og så videre. Og det har jo da ført til, det at jeg har holdt på med det som tema, har jo da ført til at veldig mye av den formidlingen som jeg har gjort da, som vitenskaps- og teknologitolk har jo handlet mye om å snakke om kjernekraft og det har jeg også skrevet mye om på den bloggen min og jeg har fått da utrolig mange spørsmål fra hvis jeg møter folk hele tiden og folk spør om ting og de kan være og de har sine greier og min jeg sitter nå på en måte med den oppfattelsen at omtrent alle innvendinger folk har mot kjernekraft, det handler til syvende og sist, det handler om stråling.
Mm.
Det jo det til slutt på en måte kommer ned til. Hvis det avfall man redd for, så det ikke, så man redd for radioaktiviteten, strålingen fra det avfallet. Hvis man redd for at det skal skje en ulykke, så det jo utslipp av radioaktive stoffer, at man skal få stråling, man redd for, ikke sant? Så
ja, jeg så I går så jeg den en dokumentar som heter
Pandora's Promise.
Promise. Yes. Har du sett den?
Jeg har sett den, men det en stund siden jeg husker alle detaljer, men det en fantastisk eller jeg synes det veldig
Ja, ikke sant? Ja. Jeg har jo vært litt sånn halvpro kjernekraft, og så leste jeg boka det, så ble jeg enda mer pro kjernekraft. Okay, ja. Og så jeg den dokumentaren, og så ble jeg helt team kjernekraft.
Men det jeg liker også med den at du da, der har man jo med tidligere veldig kjernekraft, eller blant annet en eller annen leder I Greenpeace, eller langt opp
I det miljøbevegelse, systemet. Fall,
som, veldig fra den siden, og som også sier at vi tok feil om kjernekraft, men...
Ja, det var litt sånn der, det vanskelig å finne gode argumenter for å ikke bygge kjernekraftsverk, I hvert fall på sånne steder hvor du ikke kan bygge havvind, da, eller sol, eller bygge, eller du ikke får nok kilowattimer. Da.
Ja.
Hvert fall når du tenker på at kullkraftverk, gasskraftverk og atomkraftverk bygd på samme prinsipp. Det handler om å få vann til å koke.
Ja, det akkurat det der. Liksom, så har du... Det jo en dampmaskin.
Ja, det en dampmaskin.
Vi fremdeles på det samme. Og så det riktig nok også sånn at før noen da skyter meg ned som kan mye om dette, så det også andre type... det man kaller for den fjerde generasjonen med kjernekraftverk, så ser man også på... Så ser man på hvordan man kan gjøre ting annerledes og ikke koke vann, men heller på en måte ha, for eksempel det kan være at man har brensle løst opp som et flytende salt, og så liksom blir alt det varmt. Men uansett så prinsippet at når atomkjernen deler seg I to, fisjon, som liksom grunnlaget for kjernekraft, så får du ut energi, og den energien den gir varme. Så det varme man på et eller annet vis må utnytte, og det enkleste jo da å få vann til å koke, ikke sant?
Ja,
og det det man gjør med kull, og det det man gjør med gass, og det det man gjør med... Ja.
Og konsekvensen med gass og kull at du slipper ut masse CO2 I atmosfæren, det gjør du ikke med en atomreaktor, ikke sant?
Det gjør du ikke.
Det helt utslippsfritt, det kun avfallet du må håndtere, og det vet vi hvordan vi skal håndtere, og vi vet hvordan vi skal bygge trygge reaktorer I dag.
Ja.
I hvert fall tryggere enn på 80-tallet.
Ja, nei, selv på 80-tallet visste man om man skulle bygge trygge reaktorer, vil jeg vil nesten påstå det også. Problemet var at... I gamle Sovjet så ble det utviklet en type reaktor som kalt for en RBMK-reaktor. Jeg ikke helt sikker på... Jeg tror første R-en står for russisk eller rusk eller et eller annet sånt nå. Det gjetter jeg på. B-en står for Bolshoi, som stor, det vet jeg. Men I hvert fall RBMK-reaktoren, som var da det samme type som... Det, altså Tjernobyl var en RBMK-reaktor. Og den... hadde veldig mye spennende og bra med seg. Den var for eksempel så var den veldig økonomisk I drift. Du kunne ha liksom veldig lavt anriket brensel som da gjør det billig og enkelt. Og så, men så hadde den også det ved seg at den var en veldig velegnet reaktor for å lage våpenplutonium. Ja. Og dette var I 1986, så det var under den kalde krigen, og da har du USA på den ene siden, Sovjet på den andre siden. Så da kan man jo stille seg et spørsmål om kanskje hensynet til å også ha noe man kunne lage I våpenplutonium.
Veide litt tyngre enn... Ja.
Og jeg vet at det ble også de reaktorene brukt til. Det ble de... Ja, det ble de brukt til. Så det var mer det at du fikk produsert våpenplutonium, og så fikk du produsert
også strøm på siden. Liksom.
Strøm på siden.
Ja. Og
det var ingen... det ikke sånn at da Tjernobyl skjedde, så var det en stor overraskelse på folk I feltet. Det ble skrevet en stor rapport om denne RBMK-reaktoren, for sagt, det var jo masse spennende ved den, så den ble jo vurdert også veldig, veldig nøye I Vesten. Og denne rapporten, den ble sluppet ut I mars 1986. Tjernobyl-ulykken skjedde 26. april 1986, så cirka en måned I forveien. Og der var en av konklusjonene at det liksom, til tross for at det veldig, veldig mye interessant og bra med denne reaktoren, så kommer den aldri til å bli bygget I Vesten, for den har noen store sikkerhetsmessige problemer ved seg.
Ja.
Og det liksom, det helt utelukket. Og det var nøyaktig det som da skjedde. Dessverre skjedde. Så man visste det at Tjernobyl-reaktoren Men jeg sier mann, så vet ikke jeg om de som jobbet på kraftverket, jeg vet ikke hva de visste,
Nei,
det aner jeg ikke.
Men noen visste I hvert fall.
Ja, så noen visste. Ja. Jeg har snakket med folk på IFE, på Kjeller, altså på den forskningsreaktoren som vi har her, eller, her I Norge, som også jobbet I feltet I 1906, så sier vi ikke bare ventet på at det skulle gå og skje et eller annet.
Det nesten sånn der kinosyndrom med Three Man Island, at den filmen kom ut først, og så skjer det samme rett etterpå.
Ja, det, selv om her nok enda mer sånn at det, når man vet at denne reaktoren, det kan det skje med.
Ja, okay,
og,
ja.
Så man visste at den reaktoren, den var konstruert på en sånn måte at hvis den hadde veldig, veldig lav, hvis den ble drevet på lav effekt, sånn, man skudde den nesten av, men ikke helt, da ble den veldig, veldig ustabil. Og da kunne du få en sånn type eksplosiv varmeutvikling.
Mm.
Og da må jeg si, når jeg sier eksplosiv her, så har det ingenting å gjøre med en atomeksplosjon å gjøre. Tjernobyl var ingen atombombeeksplosjon.
Nei, det tror jeg mange har misforstått, ja, og, meg inkludert.
Ja, og det litt viktig fordi at Tjernobyl var svært alvorlig, jeg skal ikke prøve å late som noe annet, men det var ingen atombombe. Når du tar og sprenger liksom, Hiroshima og Nagasaki, så snakker vi 200 000 mennesker døde momentant. Med Tjernobyl så har du en alvorlig ulykke. Det ikke bra, på ingen måte bra, når reaktoren din eksploderer, og det ligger da biter av reaktorbrensel ligger rundt på bakken, og du får spredd stoffer som sprer seg ut av Europa, og så videre. Mm. Selvfølgelig ikke det bra. Men det ikke en atombombe i Nei. Det hele tatt. Og det jo da også sånn at faktisk som en sånn direkte konsekvens av stråling, så det under 100 stykker som døde direkte av Tjernobyl. Det selvfølgelig allikevel alt for mange, det skulle ikke vært noen i det hele tatt, men det under 100 som døde av en direkte konsekvens. Og så det da sånn at det ganske mange mennesker i, altså de som måtte bodde rundt da i Hviterussland og i Ukraina, Tjernobyl lå jo da rett utenfor Kiev, som jo hovedstaden i Ukraina. Der var det mennesker, man vet jo da, hva det som regnet ned der, og da det ikke så veldig vanskelig å finne ut hva slags stråledoser det vil gi til folk. Og da igjen da, selv om vi på en måte kan kalle det for høye stråledoser, da tilbake til hva betyr høy og lav, eller hva betyr mye og lite, så var det høy sammenlignet med hva det de vanligvis fikk i seg, men ikke høy sammenlignet med da disse brandmennene som gikk inn og liksom sto i dritten. Så de stråledosene folk flest, altså da folk flest av de som på en måte ble rammet hardt, det likevel stråledoser som da tilsvarer kanskje at de fikk dobbelt, mellom kanskje 2-4 ganger vanlig årlig dose de første årene. Så på en måte, det er mange ganger det de vanligvis får, men det man vanligvis får veldig, veldig lavt. Så, ja.
Så det kunne kanskje også bodd i Tjernobyl-området hvis myndighetene hadde godtatt det?
Det det faktisk folk som argumenterer for. Det kommer nok helt sikkert ikke til å skje. Men generelle strålnivået i Tjernobyl egentlig, altså det finnes mange steder i verden som har høyere strålnivåer, helt naturlig. Og det litt interessant. Blant annet det et område i Iran som heter Ramsar. Og der det nettopp på grunn av geologien at det mye uran og thorium og sånn i bakken. Så der lurer jeg på om de mest ekstreme stedene der, så de årlige strålnivåene på 100 millisievert. Og vi snakker, så da snakker vi 100 ganger høyere enn det du og jeg har lov til å bli utsatt for hvert eneste år. 5 ganger høyere enn det en som yrkeseksponert, har lov til å bli utsatt for et år. Og der også, for dette jo kjempespennende for forskere, fordi her bor det folk, og dette på en måte, dette fra naturens side, sånn det. Veldig interessant å se på, oi, hvordan går det med helsen til disse menneskene her? Og der heller, så ser man heller ikke noe økning i kreft, eller i fosterskader, eller den type...
Vi tåler en del, altså.
Vi tåler nok mer. Og så kan man jo stille spørsmål, dette vet jeg ikke, om det noe sånn at de på en måte har, om de tilpasset det, om vi ville vi blitt syke hvis
ikke. Ja, det interessant da, det vet jeg ikke.
Så det,
men for meg, det virker jo som at, eller det beviser jo på en måte at vi veldig følelsesstyrt da.
Det vi ekstremt følelsesstyrt.
Empiri og rasjonalitet som ligger til grunn for de avgjørelsene vi tar etter.
Men det også ganske viktig, fordi jeg tror jeg kanskje at mange realister, teknologer, ingeniører, at vi veldig opptatt av fakta, og det skal man jo være selvfølgelig, men jeg tror man blir litt sånn på en måte, man tenker at man bare slår folk ihjel med fakta, da får man
liksom ikke svar.
Det bare 100. Sånn det ikke sant?
Flytt tilbake.
Men det at vi er følelsesvesener, det også vi realister også følelses, men det liksom at det...
Men det kan jo gå utover klima nå da, nå bare drar jeg videre dit da, men kode rød for menneskeheten.
Ja, så det jo kjempeviktig, og jeg vet ikke helt hva som den beste måten å gjøre det på, men jeg tror i hvert fall det veldig viktig at man erkjenner at vi er også styrt av følelser, og da må jeg si en ting som jeg har opplevd med tillbaka till den bloggingen och förmedlingen jag har gjort. Jag har ju valt och då som då jag drev med forskning, jag har jobbat som forskare. Och vanligtvis då så är man väldigt sån eller den förmedlingen som forskare gärna traditionellt har stått för den är väldigt sån kall. Den är väldigt sån här är fakta och jag ska inte blanda något av mig in i detta. Det har på något varit idealet. Och det är självklart det är ett gott ideal den förstånd att att ja men vad jag med på något fakta ska på något tala för sig själv då. Mm. Det är ju egentligen en väldigt bra ting. Men jag har fått med det jag har sett vi har på något sätt fortelle ting väldigt mycket med en väldigt personlig stämma och generellt vara personlig och så dela liksom både här är fakta och detta följer, ikk sant? Mycket mer sån ja, personlig.
Så köper folk till seriegrad eller det är
det jag upplever är att folk blir mycket mer öppna mot mig för de ser att jag är ett människa också ja. Och då blir det mycket mer då ser man plötsligt allt vi har av likheter så måste se för det vaccinedebatt då hur hårt det kan bli och det är liksom sån du och det blir väl sån du är bara en forskare som står där I den vita fakt du skönner inte något av det verkliga liv men jag då alltså var lika mycket då på måte,
ballettdanser som...
tidligere ballettdanser alene med Alexandra på 4 ja. År mamma har liksom alle disse tingene her som gjør at det, men du og jeg, folk er folk og hvis du kan snakke med folk du vil jo snakke med et menneske du vil ha en dialog og det på en måte jeg opplevde at det åpnet opp for at folk fikk ned garden og ble interessert I å ha en dialog også fordi jeg faktisk oppriktig lytter til hva folk sier og sier ikke at ikke andre forskere gjør det men jeg tror nok at man kanskje kan oppleve at det blir veldig sånn at liksom det ikke så mye dialog der og at man blir ikke lyttet til og nei, at folk at du, sånn, ja, nei, du skjønner ikke hva jeg sliter med på en måte
nei, ja. Nei, så, men helt enig, men ja. 100% og det kanskje det som har vært problemet til forskerne opp gjennom årene at det å selge inn kjernekraft jo vanskelig I seg selv etter Chernobyl og alt ja. Det som har skjedd da. Men at man trenger folk som man kan relatere seg til da. Kanskje ja. Ikke bare sånn millisivert her og Becquerel der på en måte
ja, jeg tror I hvert fall det og jeg tenker at
men hva tror du sorry hvis jeg hopper noe men hva tror du grunnen til at så mange I miljøbevegelsen har så sterke aversjoner mot atomkraftverk.
Ja, det synes jeg faktisk rart.
Det ikke litt rart?
Jo, jeg synes det rart. Og jeg synes... Ja, det såpass at jeg blir litt sånn, jeg kan ikke ta det helt på alvor. Hvis du faktisk altså hvis du så
redd for klima,
men så
du en energikilde.
Men så du 100% negativ til kjernekraft, da kutter jeg litt av. Og da må jeg bare si kudos til MDG som nå har åpnet mer for ikke kjernekraft I Norge, men jeg synes det greit. Jeg startet med å si at ja, men vet du hva, vi ser at kjernekraft viktig I verden og at de har begynt å bevege seg mer I den retningen. Så kan jeg håpe at de skal gå enda lenger, men det et jeg synes det bra og jeg mener at det viser jo da nettopp at de også da jeg har ikke sendt på MDG så bare for så dette ikke liksom men så dette bare jeg som
jeg gjorde det de kom inn og sperret seg så
ja
faen han altså hadde de sagt ja til kjernekraft
så hadde de kommet over men jeg synes det kjempebra fordi at det, sånn som jeg har opplevd dem tidligere så har de vært mange som har vært negative I hvert fall og så har de på en måte gradvis beveget seg I den retningen og det synes jeg alltid kult når når folk på en måte
det var på tide men har vi noe valg tenker jeg nesten det litt sånn men det blir en annen podcast da den skal jeg ha med Bjørn Samset for Han
ja, jeg kjenner godt til Bjørn Samset. Ja, ja, det vi var på, vi jobbet jo på, eller ja, var jo på UiO samtidig. Han ligger noen år foran meg I løpet, men
Nei, men du pro kjernekraftverk.
Ja, jeg det.
Men jeg må jo, det kan jeg si da, altså jeg har jo blitt, bare for en uke siden, så var jeg usikker på en måte. Ja. Så jeg en av liksom...
Oi, og så leste du boken, og så du Pandora's Promise, det fantastisk.
Og så en del YouTube-videoer, og så tenkte jeg bare, ok, nå skjønner jeg. Ja. Her har vi ikke så mye valg da.
Så
jeg skal ikke rakke ned på de som er imot altså.
Men da, ja, da håper jeg selvfølgelig også at alle som lytter også vil kjøpe boken min Vi stjernestøv, kjernefysikk for folk flest
Veldig fin bok så... Og veldig for seg gjort Det var ikke noe du har bare slengt sammen I en pdf og sendt til et trykkeri på
Nei, det det ikke, den har jeg jobbet veldig med Og det var jo også da at jeg hadde på en drøm om at det skulle bli At jeg ville lage en bok om kjernefysikk Men som skal være på en coffee table bok om kjernefysikk Og det... Ja, den jo, og den rosa.
Den rosa, den står rosa. Ute I bokhylla.
Ja, den gjør det. Vi stjernestøv, kjernefysikk for folk flest.
Les den, så blir du plutselig mer positiv til atomkraftverk. Lover.
Takk for praten.
Tusen takk, det var veldig, veldig...
Jeg avbrøt deg nå, skulle du si noe til slutt?
Jeg skulle bare si det at det kan at du også fornøyde seg negativ, og det også helt ja. Greit. For det jo ikke en bok om kjernekraft, det bare en del det, men du ja. Kan I hvert fall, antagelig så kan du ganske mye mer om hva egentlig stråling, og mer sånn eksempler på mye og lite, og hva betyr ja. Det egentlig? Og da det lettere å ta stilling til kjernekraft, fordi nettopp når da de store innvendingene har å gjøre med frykt for stråling og stråledoser, Og, så det, og hvis det eneste du måtte egentlig vet om stråling at det kan jo være farlig, og hvem vet, betyr dette mye eller lite, jeg vet ikke, selvfølgelig du negativ da. Det jo det logiske og rasjonelle er jo egentlig da å være negativ, vil jeg da si. Så...
Les den og gjør opp din egen mening.
Ja, akkurat.
Tusen takk for praten.
Tusen takk.
Denne podcasten produsert av
Tid og Lyst.
Sommer, vinter, høst eller vår. Uansett hva du trenger til hjemme, byggeprosjektet, bilen eller fritiden, finner du det hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.